Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etänä edelleen dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Osaatko Vesa sanoa, että mikä politiikassa myy kaikista parhaiten?
Myy?
Niin.
Ai niin kuin, tarkoitatko äänestäjille päin myyvää vai mitä myyntiä tarkoitat?
No esimerkiksi vaikka sitä, esimerkiksi vaikka vaaleissa, että mitä ihmisille kaupitellaan kaikista eniten niin kuin äänestyspäätösten niin vastineeksi?
Joo, no siis ainakin tulevaisuutta kaupitellaan, että meidän puolueen teeseillä tulevaisuus on valoisa ja kaikin puolin hyvä, mutta noiden muiden puolueiden ohjelmilla se ei välttämättä ole niin hyvä. Olisiko tämä?
Aika hyvä kandidaatti. Hmm. On tässä muitakin. Hmm. Aika paljon vastakkainasetteluja kaupitellaan ihmisille ja erilaisia uhkakuvia, mutta toisaalta toki näitä positiivisempiakin juttuja, että varmaan muistat hyvin senkin, että Jyrki Katainen ainakin aikoinaan myi suomalaisille todella tehokkaasti kaikkea fantastista.
Se oli se kokoomuksen fantastinen kausi silloin. Monessa mielessä fantsukausi oli, mutta mä vähän niin kuin arvelen, että sä haet nyt jotain semmoista johonkin perusasiaan liittyvää teemaa tässä.
No kyllä, joo. Ja tuli mieleen, että yksi mikä aina toistuu tai jota aina myydään politiikassa, niin liittyy aika paljon tähän turvallisuuden tunteeseen.
Kyllä.
Ja se on taas sitten niin kuin mielenkiintoinen juttu siinäkin mielessä, että mitä se sitten tarkoittaa, jos politiikassa myydään ihmisille turvallisuutta, kun sitä nyt ihan ilmiselvästi aika monenkin puolueen taholta kaupitellaan ihmisille, niin muun muassa siis taloudellista turvallisuutta tietysti, tai sitten henkistä turvaa, suojaan maailman murroksesta. Tämä voi tarkoittaa joissain vaihtoehdoissa esimerkiksi tällaista niin kuin peruuttamista jonkinnäköiseen niin kuin menneisyyden nostalgisen lintukodon rauhaan esimerkiksi. Mutta toisaalta voihan se tarkoittaa ihan tällaista ihka oikeata konkreettista turvallisuuttakin. Mutta tämä turvallisuusasia, niin se tuntuu pyörivän politiikassa kyllä niin paljon, että voisi väittää, että se myös myy hyvin.
Kyllähän se on ihan perusteemoja politiikassa ja tietysti tässä on varmaankin tapahtunut jonkinlainen turvallisuuskäsitteen laajentuminen, että silloin vanhoina, hyvinä ja vanhoina huonompinakin aikoina puhuttiin turvallisuuspolitiikasta, niin se oli aika rajattu ehkä suhteessa ulkovaltoihin lähinnä. Mutta nythän meillä on ollut jo 2000-luvulla pitkään tämmöinen laajennetun turvallisuuden käsite politiikassa käytössä, ja siinähän sitten on tietysti tämä ulkopolitiikka ja maanpuolustukseen ja tämän tyyppisiin liittyvät asiat, mutta sitten on kaikki muukin, mikä nyt luo turvallisuutta tai turvattomuutta. Eli siihen kuuluu kaikki ilmasto- ja luontoseikat, muuttumiset, tavallaan väestötilanne koko maapallolla, mikä liittyy myös ilmastonmuutokseen, että kuinka paljon ihmisiä joutuu esimerkiksi tulvien tai merenpinnan nousemisen takia lähtemään liikkeelle, tuleeko isoja liikehdintöjä, terrorismi tietysti, sitten erilaiset kulkutaudit ja tuo sosiaalinen media ja ylipäätään internet, kaikenlainen kyberhyökkäily, että tähän turvallisuuteen liittyy aivan älyttömän paljon kaikenlaisia asioita ja tavallaan niin kuin tässä nykymaailman tilanteessa tämä ulkoinen turvallisuus ja sisäinen turvallisuus kulkee jollakin tavalla käsi kädessä, että tämä on globaali maailma, että meillä ei sitä impivaaraa tai lintukotoa ole, jossa me elämme täällä niin kuin keskenämme niin kuin pellossa tai niin kuin huvittaa. Että kyllähän tässä tietysti tämä turvallisuuden käsite kattaa oikeastaan kaikki politiikan lohkot.
Hmm. Ihan totta. Ja mitä sä arvioit, että minkälainen maa tämä Suomi nyt sitten on tässä, jos kerta tästä turvallisuudesta nyt sitten puhutaan, ja kun siitä nyt puhutaankin politiikassa, nimittäin esimerkiksi tälläkin viikolla, niin hallitus julkaisi uunituoreen sisäisen turvallisuuden selonteon. Mm-hmm. Tämä on nyt siis tavallaan aika tuore juttu politiikassa, tämmöinen sisäisen turvallisuuden selonteko. Tämä oli vasta toinen laatuaan. Ensimmäinen kirjoitettiin Sipilän hallituksen aikana vuonna 2016, ja nyt siis toinen kerta. Ja tämä on merkittävä paperi. Tässä listataan, siis valtioneuvosto listaa Suomen turvallisuutta eniten uhkaavia asioita, ja tavallaan etsii vastauksia, että miten tätä turvallisuutta voitaisiin parantaa. Niin onko tämä Suomi nyt sitten niinku turvallinen vai turvaton maa?
No, tämä paperihan lähtee siitä, että Suomi on maailman turvallisin maa, ihan superlatiivi, ehdottomasti maailman turvallisin, eli kaikkein turvallisin maa maailmassa. Tässä on varmaan erilaisia mittareita taustalla. Tilanne varmaan halutaan pitääkin samanlaisena. Tämä on mielenkiintoinen paperi, tämä valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta, joka varmaan niin kuin mun käsittääkseni tässä on ollut, tämä on semmoinen, tämä turvallisuus semmoinen asia, että se ei koske vain hallitusta, vaan että siinä on ollut mun käsittääkseni parlamentaarista valmisteluakin taustalla. Ja tavallaan tämän tyyppiset asiat ei oikeastaan ole hallitus-oppositio vastakkainasetteluun liittyviä asioita ollenkaan, lähtökohtaisestikaan. Ja tämähän suuntautuu tietysti tulevaisuuteen, vuoteen 2030 saakka. Ja tässä paperissa sanotaan, että 89% ihmisistä pitää Suomea turvallisena maana. Ja sitten vielä kysytään henkilökohtaista turvallisuudesta, niin se prosenttiluku on vieläkin korkeampi. 96% kokee henkilökohtaisen turvallisuutensa hyväksi. Aika kovia lukuja.
No, on äärimmäisen kovia lukuja, että siinä mielessä varmaan ehkä nyt sitten voi olla katetta tuolle superlatiiville, että Suomi olisi maailman turvallisin maa. Vaikeista on silti sanoa, koska tämähän nyt on kysymys, tässä on kysymys siis ihmisten tunteesta. Eli vastaajista siis melkein kaikki kokevat henkilökohtaisen turvallisuutensa hyväksi. Se on kokemus, mutta onko se todellisuutta? No ei tämä ehkä ihan pelkkää tunnetta ole. Nimittäin tästä selonteosta kyllä selviää, että tavallaan toisin kuin mitä tällaisesta niin kuin viime päivien uutismaailmasta voisi päätellä, niin elämä on Suomessa kuitenkin monella tapaa turvallisempaa tällä hetkellä kuin mitä aikaisemmin oli. Eli vuosittain, tässä on näitä kovia lukuja, kovia numeroita, että vuosittain noin 90 ihmistä kuolee henkirikoksissa, ja se on puolet vähemmän kuin vielä 1980-luvulla, että jos nyt mietitään sitten, että joku haluaisi politiikassa peruuttaa takaisin nostalgiselle 80-luvulle, niin silloin pitäisi ottaa myös tuplamäärä henkirikoksia vastaan. Ja sitten liikennekuolemia ja palo-onnettomuuksia tapahtuu myöskin huomattavasti vähemmän kuin aikaisemmin.
Joo, siis kehityssuunta vaikuttaa hyvältä. Onhan tässä sitten vähän toisenlaistakin viestiä tässä paperissa, kun näitä numeroita, nämä on kiinnostavia, niin kyllähän tässä maassa tehdään rikoksia kuitenkin. Tämä oli jotenkin järkyttäväkin luku mun mielestä, tämä viime vuonna tehtyä rikosten määrä, jotka on tullut viranomaisten tietoon. Tietysti voi olla, että rikoksia tehdään paljon enemmänkin, mutta ne ei tule viranomaisten tietoon. Siis viranomaisten tietoon on tullut 680 000 rikosta. Onko se nyt sitten paljon vai vähän? Sitä voi tietysti suhteuttaa väkilukuunkin, niin jos ajatellaan, että jokainen rikos olisi yhden ihmisen tekemä, niin aika moni ihminen täällä olisi tehnyt rikoksia. Mutta käytännössä tilanne on se, että jos nyt en väärin muista, niin se oli aika pieni joukko, joka tekee paljon rikoksia sitten.
No niin, se kasautuu. Okei, joo, valtava määrä rikoksia, mutta siinä on ehkä semmoinen kultareunus, että ne ei välttämättä kaikki rikokset ihan suoraan sitten ehkä kuitenkaan kenenkään henkeä ja terveyttä välttämättä ihan suoraan uhkaa. Nimittäin jos puhutaan siitä, että mikä suomalaisten turvallisuutta kaikkein eniten uhkaa, niin tiedätkö Vesa, mikä se on sitten?
Mikähän se nyt olisi? Mikä suomalaisten terveyttä uhkaa kaikkein eniten, niinkö?
Turvallisuutta.
Varmaan turvattomuuden tunne.
No se voi tuntua siltä, mutta.
Mikä se on?
No se on kuule ihan omassa kotona. Tai sitten vapaa-aikana tapahtuvat tapaturmat ja onnettomuudet. Et vuosittain niin. 2600 ihmistä kuolee tapaturmissa ja onnettomuuksissa. Tämä on nyt niin kuin kaikista konkreettisimpia, suurimpia turvallisuusasioita suomalaisten kannalta. Ja tässä on mielenkiintoisia ihan tarkempiakin tietoja, että esimerkiksi keski-ikäiset miehet ovat erittäin voimakkaasti yliedustettuina tapaturmakuolleisuudessa verrattuna muihin Pohjoismaihin.
Niin, jahas, keski-ikäiset miehet. Okei, no niin, täytyypä olla varovainen, kun menee tuonne halkohommiin tuon kirveen ja sahan kanssa heilumaan. Siis sehän tässä on kiinnostavaa, että turvallisuudesta tulee sitten, kun puhutaan poliittisessa mielessä, niin tulee monesti mieleen nämä just rikokset ja ulkopolitiikka ja maanpuolustus ja tämän tyyppiset asiat, mutta todellakin siis turvallisuuden käsitehän liittyy paljon muuhun, nimenomaan mitä siellä kotona puuhaillaan, kun aamupuuroa keitetään, niin poltetaanko siinä käsi vai mitä siinä tapahtuu. Siinä mielessäkin se on laaja, mutta kyllähän tässä mun mielestä pitkäisen hätkähdyttävä oli myös tämä ehkä rikoksiinkin liittyen ja myös rikoksiin liittyen tämä Suomen väkivaltaisuus. Mm. Tässähän sanotaan, että Suomi on läntisen ja pohjoisen Euroopan verrokkimaihin nähden varsin väkivaltainen maa. No okei, ja varsinkin tämä väkivalta, rikollisuus ja väkivalta ylipäätään, sitä on paljon, mutta se keskittyy pieneen osaan väestöstä.
No jos kerta Suomessa on varsin paljon väkivaltaa, niin miten sitten ihmeessä tässä selonteossa voidaan sanoa, että Suomi on maailman turvallisin maa?
No, ehkä sitä on muualla vielä enemmän ja ehkä tuo juuri, että suuri osa ihmisistä ei joudu sen väkivallan kohteeksi eikä ole väkivallan tekijä myöskään, vaan se keskittyy pieneen osaan väestöä, mutta kyllähän se tietysti merkittävä ongelma on ja vaikka sanotaan superlatiivimuodossa, että on maailman turvallisin maa, niin onhan meillä tietysti vielä parannettavaa tässä. Ja yksi asia, mihin paljon kiinnitetään huomiota tässä paperissa, on tämä syrjäytyminen. Eli melko pieni pääosin syrjäytyneistä ja syrjäytymisvaarassa olevista ihmisistä koostuva joukko tekee suurimman osan myös rikoksista Suomessa.
Mm. Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista, että tietysti jos puhutaan tästä turvallisuudesta, niin aika moni varmasti odottaa tällaista perinteistä niin kuin dekkarit. Kamaa nousevan esiin, kuten järjestäytynyttä rikollisuutta tai kyberrikollisuutta, viharikoksia esimerkiksi. Ja niitäkin tässä tietysti on. Kyllä nämä liittyvät Suomen sisäiseen turvallisuuteen ihan oleellisesti nämäkin. Mm-hmm. Mutta aivan totta, että täältä nousee esiin myöskin sellaisia asioita turvallisuuteen liittyen, kuten väestön ikääntyminen tai ilmastonmuutos ja sitten tämä syrjäytyminen, eriarvoisuus, minkä tuossa juuri sanoitkin. Mm. Niin näihin kiinnitetään huomiota, että ne vaikuttavat tähän sisäiseen turvallisuuteen, tällaiset asiat. Siis ilmastonmuutos. Oletko ajatellut, Vesa, koskaan sitä, että ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa sisäiseen turvallisuuteen?
No kaikki vaikuttaa kaikkeen, mä oon vähän sitä mieltä, mutta oliko siinä tarkemmin sanottu, että millä tavalla ilmastonmuutos?
No joo, se on, ehkä mä ymmärsin sen niin tästä paperista, että tässä on taustalla se, että Suomi varautuu tällaisiin niin kuin tavallaan vakaviin ja laajoihin kriiseihin, tällaisiin niin kuin ihmisen tai sitten luonnon aiheuttamaan merelliseen tai alueelliseen suuronnettomuuteen esimerkiksi, kuten tässä kirjoitetaan, joo. Niin varmaan tämä ilmastonmuutos liittyy nyt sitten tällaisiin mullistuksiin. Onhan tietysti väitteitä siitä, että tällaiset niin kuin koronapandemian kaltaiset laajat pandemiatkin voisivat olla jollain tapaa kytköksissä ilmastonmuutoksen kaltaiseen ilmiöön, että ehkä siihenkin.
Kyllä joo, kaikki liittyy kaikkeen. Tuosta syrjäytymisestä vielä oli mielenkiintoista, tässä oli mielenkiintoinen termi, johon on törmännyt aiemminkin, tämmöinen kuin ylisukupolvinen syrjäytyminen. Mm. Tarkoittaako tämä sitä tavallaan syrjäytymisen periytymistä, mikä on todella huolestuttava ajatus ja ilmiö?
Mm, tästähän on puhuttu, muistan itse, että 90-luvun lamasta alkaen ainakin tästä ylisukupolvisesta syrjäytymisestä ja sen periytymisestä. Tämä ei ole mikään uusi juttu.
Ei joo, mutta se on edelleen täällä mukana. Sitten tässä oli näitä, jos ihan näitä kielellisiä juttuja ajatellaan, niin tämä oli jännä tämä, kun siis okei, arjen turvallisuus, kotien turvallisuus, Mutta sitten tämä viranomaisnäkökulma, että tavallaan Suomessa toimii paljon julkisen hallinnon viranomaisia, jotka eri tavoin tuottaa sisäisen turvallisuuden palveluja. Tämä oli pikkasen tämmöinen jännä ilmaus mun mielestä, että ne, mistä näkökulmasta tässä nyt asiaa tarkastellaan. Eli poliisi esimerkiksi on palveluntuottaja tässä mielessä, tai maahanmuuttoviranomainen on turvallisuuspalvelun tuottaja.
Etkö ole ajatellut sitä tältä kannalta?
Ei, mä nyt sitä, siis jotenkin tämä hätkähdytti tässä tietysti, että vaihtuu näkökulma, niin vaihtuu sitten se kieli, jota käytetään. Ja se, mikä varmaan tässä herättää keskustelua jatkossakin, on nämä resurssit. Siis turvallisuus on myös sitten raha-asia, jos puhutaan näistä viranomaistoiminnoista. Ja tässä on aika jännästi, vähän niin kuin kierrettiin kuin kissa kuumaa puuroa, niin että miten tämä kaikki parantuva turvallisuus tai lisääntyvät sisäisen turvallisuuden palvelut, jotka tuotetaan tietysti tehokkaasti ja yhdenvertaisesti ja saavutettavasti kaikkialla Suomessa, niin mistä ne rahat otetaan? Ja tässä sanotaan näin, että viranomaisten rahoitustarpeita koskevat asiat käsitellään ja niistä päätetään valtion talouden menokehyksen puitteissa valtion talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa, sovittain ne yhteen muiden menotarpeiden kanssa. Ja myös EU-rahoitusvälineitä käytetään ja niin edespäin, mutta sitten sanotaan, että valtiontalouden näkymät ovat epävarmat, eikä lisäresurssitarpeisiin voitane vastata tarvetta vastaavalla tavalla. Eli suomeksi sanottuna okei, siis paljon olisi vielä tehtävää, mutta ei meillä ole rahoja.
Politiikka Radio. Näin se on. Politiikka Radio käynnissä. Se on perjantai ja puheet päreiksi tuokio. Studiossa toimittaja Pajunen ja etänä dosentti Heikkinen. Ja ollaan avattu tässä sisäisen turvallisuuden selonteko vahvistaaksemme omaa turvallisuuden tunnettamme. Ja Vesa, miten oletko huomannut, että politiikassa oltaisiin nyt kommentoitu tätä selontekoa?
On jo kommentoitu. Tämä muuten kannattaa, se on tuolla tietysti niin kuin kaikki nykyään on valtioneuvoston sivuilla, tärkeät asiat, 50 sivua, mutta mikä oli hienoa tässä, tästä oli tiivistelmä ja oli myös selkokielellä tiivistelmä. Kannattaa lukea todella lyhyt ja ytimekäs teksti. Siinä sanotaan muun muassa, että sisäinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että ihmisen arki on turvallista ja ihmisillä on turvallinen olo. Ja tähän tarvitaan rahaa. Rahalla voidaan ostaa kalustoa ja palkata riittävästi työntekijöitä. Se oli selkeästi sanottu, mutta olihan tämä aika selkeää, mitä perussuomalaiset tästä kommentoivat tuolla Suomen uutisissa. Siellä tuli tämmöisiä kommentteja, että tämä on vihervasemmiston ideologia humppaa. Ja tämä on punavihreäksi maalattua höttöä.
No, mitäs tällä sitten nyt perussuomalaiset tarkoittavat? Tarkoittavatko he sitä, että tässä kiinnitetään huomiota tällaisiin tavallaan ikään kuin pehmeisiin kysymyksiin, eli nostetaan tämmöiset asiat kuin syrjäytyminen tai eriarvoisuus, sen lisääntyminen, tai sitten erilaiset, nämä tällaiset asiat ikään kuin tällaisten kovan dekkarikaman rinnalle.
Joo, ja tässä oli selvästi niin kuin kritiikkiä siitä, että perussuomalaisten mielestä esimerkiksi maahanmuuton uhista, niin kuin tässä Suomen uutisten jutussa sanotaan, hallitsemattoman maahanmuuton uhat tai ääri-islamin aiheuttama terroriuhka, niin näistä ei puhuta tarpeeksi. Jos sitä selontakoa lukee tarkkaan, niin totta kai siellä otetaan näihin kantaa, mutta ei ehkä tällä kielellä, mitä perussuomalaiset käyttää. Ja vähän he kokee nyt sitten, että tästä pitäisi ilmeisesti puhua vähän räväkämmin. Ja ilmeisesti tämä parlamentaarinen valmistelu, niin tässä jotenkin tuntuu siltä, että perussuomalaiset on pettynyt, että tämä heidän kielensä ei ole nyt tullut tänne paperiin asti.
Kyllä tässä puhutaan tästä, jos nyt esimerkiksi maahantuloa ajatellaan, niin laajamittaiseen maahantuloon liittyvistä ikään kuin vakavista tai laajasta kriisistä. Tällaisia skenaarioita tässä piirretään.
Kyllä siellä mun mielestä käsitellään näitä perussuomalaisten mainitsemia asioita, mutta kyse on siitä, että millä sanoilla niitä käsitellään.
Juuri näin, No mitä mieltä olet, pitäisikö jättää nyt nämä sisäisen turvallisuuden asiat hautumaan? odottelemaan eduskuntakäsittelyä ja jatkopoliittista keskustelua, ja siirrymmekö kohti päivän politiikan sanaa, vai vieläkö sinulla on jotain?
Minulla on pielisanainen sanottavana, että tässä on tapahtunut jotain. 2016 Sipilän hallituksessa sitouduttiin lujittamaan visiota maailman turvallisimmasta maasta. Niin nyt on päästy tavallaan niin kuin tässä visiosta siihen, että meillä sanotaan, että meillä on se maailman turvallisin maa, että tässä on jotain tapahtunut. Poliitikot on tehneet hyvää.
Kehitys kehittyy.
Kehitys kehittyy ja hieno homma.
Politiikka Radio.
Joo, hieno homma todellakin. Perjantai Politiikka Radio puheet päreiksi tuokio. Ja ei tässä auta mitään muuta kuin avata päivän politiikan sana ehdotukset. Kiitoksia jälleen kerran. Emme varmaan voisi enempää korostaa sitä, että tämä on oleellinen osa tätä ohjelmaa. Kiitoksia näistä ehdotuksista. Aina tulee mielenkiintoisia ajatuksia mieleen. Ja täytyy sanoa, että kansalaisten somesilmä katsoo politiikkaa laajakulmasta niin sanotusti.
Kyllä, kyllä. Ja tälläkin kertaa on tullut mukavasti eri aiheisiin liittyviä ehdotuksia. Ei ole semmoista ehkä yhtä suosikkiaihetta, että nyt on tullut laajasti näitä ehdotuksia.
Onko omia suosikkeja?
On.
Tähän omia ehdotuksia.
No tähän turvallisuus. Nythän korona-aikana puhutaan terveysturvallisuudesta. Vaalien aikana puhutaan ehdokkuusturvallisuudesta, eli onko turvallista ryhtyä ehdokkaasti. Nythän on moni ilmeisesti päättänyt, että ei ala ehdokkaaksi, kun ei vaikuta turvalliselta se touhu. Tulee vihapuhetta ja uhkailua ja muuta. Ja tietysti nyt on perustuslakivaliokunta juuri istuu ja miettii sote-asioita, ja kyllähän tuommoinen sote-asia tuo sitä perusturvallisuutta ihmisten elämään, nämä hyvinvointipalvelut niin sanotusti, että tässä on paljon. Ja Arktinen neuvosto kokoontui siellä, Blinken ja Lavrov keskustelivat, ja sehän toi turvallisuuden tunnetta tähän maailmanpolitiikkaan, kun USA ja Venäjä on ikään kuin normalisoimassa suhdettaan.
Hmm. Avot ja sote mainittu, siis kyllä näin. Se on juuri se tilanne, että nyt tätäkin keskustelua äänitettäessä, niin perustuslakivaliokunta parhaillaan istuu soten parissa ja saa. Taapa olla, että sieltä saattaa perustuslakivaliokunnasta nousta mahdollisesti valkoista savua sotelle. Ja tämähän on sitten, jos näin käy, niin historian siipien havinaa on ilmassa, mikäli todellakin perustuslakivaliokunta nyt siunaa tämän hallituksen sote-esityksen, eli sotehan saattaisi olla päivän politiikan sana.
Kyllä,
on pitkästä, monta kertaa.
Pitkästä aikaa sote on hyvin esillä. Todellakin ennakkotiedot, mitä journalistit on kaivelleet, niin kertoisi siitä, että nyt ei ehkä tule niin isoa korjattavaa, joka aiheuttaisi liikaa ongelmia tälle sote-uudistukselle. Eli tulisi semmoisia varmaan korjaustoiveita, mutta ne ei olisi niin radikaaleja, että se kaatuisi. Eli lehtijutussa sanotaan, että hallitus on pyrkinyt välttämään perustuslailliset sudenkuopat. Hyvä sana tämä sudenkuoppa vanhoilta metsästyskulttuurin ajoilta.
Kyllä, kyllä. No mitä muuta on ehdotettu? Tässä on, ihmiset ovat istuneet näemmä nyt sitten katsomoissa sekä ilmeisesti Euroviisukatsomoissa että myös vaalitenttikatsomoissa. Katri Vänttinen ehdottaa kotikisakatsomoa ja Katri Kaukio ehdottaa vaalitenttiä. Hyviä ehdotuksia.
Kyllä, kyllä. Ja Katri Vänttinen ehdotti myös vaalisemifinaalia. Että nythän on Ylellä esimerkiksi vaalitentit telkkarissa menossa ja taitaa tulla kohta radiossakin. Ja Jussi Saarikoski sanoi, että paljon on puheita pidetty ja puheita laitettu päreiksi. Ehdotan sanaa puhepäre.
Puheita on laitettu päreiksi todellakin, joo. Ja ilmeisesti, en tiedä, oletko seurannut näitä Ylen vaalitenttejä? Tässä on ollut nimittäin aika paljon nostoja vaalitenteistä ja Sanna Marin oli tässä tentattavana ja hän taisi puhua kimalaisista, kun oli kysymys hyvinvointivaltiosta.
Kyllähän siellä ei ollut pörriäiset tällä kertaa, oli kimalaiset esillä, totta.
Joo, mitenkä se menikään? Se oli jotenkin niin, että hyvinvointivaltio on niin, tai sen rahoitus on, on sellainen asia, että se on yhtä vaikea selittää kuin kimalaisen lento. Vai miten se meni?
Niin tähän liittyen muuten Sanna Marinin, niin Paula Pulkkinen ehdottaa sanaa kiitos. Joku taisi sitä pyytääkin. No ehkä se sieltä lopusta joskus löytyy. Eli tässähän Jussi Halla-aho ja Sanna Marin otti jossain tentissä niin sanotusti yhteen tai kävivät sivistynyttä debattia. Ja Marin siinä vähän tuohtui Halla-aholle ja sanoi, että Suomi on kaikilla mittareilla hoitanut korona-asiat hyvin, että olisi joskus paikallaan, jos oppositiokin tunnustaisi tämän ja antaisi vähän kiitosta hallitukselle.
Hyvä ehdotus. Kiitos. Voisi olla ihan hyvä sana politiikassa kuultavaksi. Kyllä, kyllä.
Pekka Ripatti ehdottaa Suvi Virttä. Se on, siitä on nyt taas ollut vähän puhetta. Ja se on ilmeisesti täällä vaalikeskustelussakin tullut esiin, olikohan Sari Essayahin tentissä, että pitää saada Suvi Virttä veisata.
Joo, taisipa olla niin, että somessa joku otti kantaa tähän asiaan, siis koska tämä nyt liittyy siihen, että mitä voidaan soittaa siis koulujen kevätjuhlissa, niin joku oli sitä mieltä, että jos minä saisin päättää, että olisin rehtori, niin siellä soitettaisiin pelkkää Star Warsin musiikkia.
Kaikenlaisia ehdotuksia tästä tuli. Uppo Nalle on muuten nyt astunut politiikkaan. Anna Kähkönen ehdottaa Uppo Nallea. Hieman paikallinen, mutta esitän Uppo Nallea. Näin brändää uusi kuntavaalipuolue, kristallipuolue ja kulkutautivihamieliset itseään käyvät lastenkulttuurin kimpassa putinistien rahoittama MV-lehti. Eli Helsingissä Kivinokan kesäteatteri mainosti näytelmäänsä. Siinä oli maininta siitä, että Uppo Nalle saa rohkeusrokotteen. Ja siitä alkoi tulla sitten vihaviestejä näytelmän järjestäjille, teatterinjohtajalle ja muille, että yllytetään ihmisiä ottamaan koronarokot.
Erikoista puuhaa todellakin, että Uppo Nalle nyt sitten rantautuu politiikan tällaisiin kummallisiin keskusteluihin.
Kyllä, kyllä. Mutta lähestyttäisikö me kohta valintaa? Täällä on ehdotettu muuten, Timo Saha ehdotti myös Jan Vapaavuorta. Vapaavuorihan on siirtymässä pois politiikasta ja menossa tuonne, oliko se Miltonille nyt viimeksi?
Kyllä. Miltonille konsultiksi. Sinänsä erikoista sivuhuomiona, että Vapaavuori julkistaa tämän ehdotuksensa juuri kuntavaalien alla, koska tällaiset siirrot yleensä ovat ikään kuin, ne eivät välttämättä tuoksahda hyvälle näin juuri vaalien alla, että mahtaako nyt sitten tämä jollain tapaa heittää hiekkaa kokoomuksen kuntavaalirattaisiin tällainen.
Täällä on Helsingissä ollut vähän erikoista nyt tämä kokoomuksen kuntavaalikampanja, vähän kuritonta, sanoisinko näin.
Kyllä. Euroviisuja myös, by the way, ehdotetaan. Sehän on hyvä päivän politiikan sana ehdotus, koska viisuissahan usein otetaan jonkinnäköistä poliittista kantaa, saatetaan ottaa erilaisiin asioihin.
Kyllä, kyllä. Siellähän on tänäkin vuonna ollut sitten Valko-Venäjän biisiin liittyvää vääntöä. Ja olihan siellä Suomenkin ehdokkaan sen verran, että poliittista keskisormea ei saa näyttää.
Kyllä. En tiedä sitten, tarvittaisiinko siellä tällaisia. No joo.
Onko sielläkin kuritonta meininkiä? Tässä on nyt vihjailuja aika paljon jo.
No, mutta eiköhän me nyt tartuta kuitenkin kiinni päivän politiikan sanaan.
Tartutaan, joo. Ari Lindström ehdottaa, tai sanoo, että ammatillisista syistä ehdotan sanaa kurinpito, varsinkin sellaista maltillisten fyysisten keinojen kurinpitoa. En toki viittaa tällä keskustan eduskuntaryhmään.
Sen sijaan Lauri Koivisto ehdottaa kurin palautusta. Olemme nyt tässä kahden vaiheella.
Olemme, joo. Maltilliset fyysiset keinot liittyy tietysti Halla-ahon vaalitenttissä antamaan haastatteluun tai lausuntoon koulujen tilanteesta, että siellä pitäisi ehkä olla opettajilla vähän enemmän keinoja. Lauri Koivisto viittaa kurin palautuksella tähän keskustan kurin palautukseen, kun sen euroelvytyspaketti äänestyksen jälkeen siellä Tuomas Kettunen ja Hannu Hoskonen saivat varoituksen eduskuntaryhmältä.
Ja kyllä se niin on, että päivän politiikan sana on kurinpalautus.
Politiikka Radio.
Eikö vaan, Vesa? Ollaanko samaa mieltä?
Kyllä me ollaan. Hyvä ehdotus Lauri Koivisto, kiitos siitä. Ja Ari Lindström oli ihan siinä, maalikamerakuva ratkaisi tällä kertaa, että kurinpalautus voitti kurinpidon.
Näin se tapahtui tällä kertaa. Tässähän on pieni nyanssiero, mutta kuten olette kuulleet ja huomanneet, niin päivän politiikan sana saattaa ratketa pieniin nyanssisävyeroihin. Ei kai tässä muuta kuin näihin puheisiin, ja se on sellainen asia, kuulkaa, että Politiikkaradiokin alkaa siirtymään kuntavaalimoodiin, ja seuraavan kerran puheita pistellään päreiksi aivan kuntavaalien aattona.
Näinhän me tehdään.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikkaradio.